ตมาจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้อาตมาได้ฟังมาจากนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนายแพทย์ภูนศักดิ์นะที่ท่านจะมีความโด่งดังในเรื่องการอบรมเด็กนักเรียนเป็นคนแรกๆที่บุกเบิกในการอบรมเด็กนักเรียนท่านเล่าเรื่องของพังพรเอาไว้นะเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งมีอาชีพเป็นคนเก็บของป่าตัดไม้นะหาของป่าตัดไม้มาทำฟืนนะอยู่ด้วยกันมานานแสนนานก็ยังไม่มีลูกสักทีวันหนึ่งสามีภรรยาเดินเข้าไปในป่าก็ไปเจอรูปพังพรยังคิดคิดในใจว่าเราก็ยังไม่มีลูกเลยเพราะนั้นเราจะเก็บรูปพังพรกำพร้านี่ไปเลี้ยงเอาไว้พังพรตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ได้รับการให้ชีวิตใหม่นะทั้งที่ถ้าสองผัวเมียคนนี้เนี่ยไม่เก็บมามันก็คงจะต้องตายภายในป่าเพราะว่าเป็นแค่พังพรตัวเล็กๆนะก็ถูกชุบเลี้ยงด้วยความรักทั้งสามีภรรยามีความรักในตัวพังพรมากพังพรนี่จะรู้เลยตอนเช้าก็จะเดินไปส่งนะก่อนที่นะสามีภรรยาจะเข้าป่าขณะที่สามีภรรยากลับมาก็นะก็จะออกมาละเป็นอย่างนี้ไป1ปีผ่านไปสุดท้ายนะก็สามีภรรยาก็มีลูกสมใจพังพรก็มีอีกหนึ่งหน้าที่นอกจากเดินไปรับเจ้านายแล้วก็ยังต้องดูแลนายน้อยด้วยนะดูแลนายน้อยนะคอยดูแลคอยปกป้องคอยคุ้มครองไม่ให้มีสิ่งใดมาทำร้ายทำลายนายน้อยด้วยความรักนะสามีภรรยาก็นะเดินไปวันหนึ่งสามีภรรยาก็เดินไปคุยกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วลูกอยู่กับใครล่ะลูกก็ให้พังพรดูแลนะพังพรที่เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าเอ้าไปไว้ใจได้ยังไงสัตว์หน้าขนเนี่ยเกิดมันทำร้ายลูกน้อยขึ้นมาจะทำยังไงตัวภรรยาก็บอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาเป็นพังพรที่ดีมากเชื่องมากนั่นแหละคือท้ายความว่าแต่พอหนักๆเข้านะคนก็พูดมากขึ้นว่าเออนะยังไงสัตว์มันก็ไว้ใจไม่ได้นะเดี๋ยววันใดมันคิดว่าเด็กคนนี้ไปแย่งความรักก็จะมาฆ่าเด็กซะตอนนี้ในหัวใจของผู้เป็นแม่เริ่มมีความหวั่นวิตกกังวลแล้วนะเริ่มมีความเกรงกลัวเพราะว่าอิทธิพลของการที่ถูกใส่ไฟเขาเรียกว่าพูดใส่หูบ่อยๆนะวันหนึ่งโยมในขณะที่พังพรกำลังดูนอนนายน้อยนอนหลับอยู่ด้วยความสุขก็มีงูขนาดใหญ่เลื้อยมาตัวใหญ่มากงูตัวเนี้ยมันเห็นเด็กน้อยมันก็อยากที่จะกินนั่นแหละก็เลยเลื้อยมาสุดท้ายพังพรก็เลยสู้กับงูตัวนั้นผัดกันลุกผัดกันรับโดนกัดมั่งแต่ว่าพังพรเขาจะมีหนังที่หนาใช่ไหมงูก็จะกัดไม่ได้โยมกัดไปกัดมาสุดท้ายก็กัดงูจนตายเลือดเต็มตัวพังพรเลยเลือดกระเด็นไปโดนเปเลยนะพังพรมีความภูมิใจมากโยมว่าวันนี้เขาได้ทำหน้าที่ของพี่เลี้ยงหรือพี่ชายที่ดีแล้ววันนี้เขาได้ฆ่างูที่จะมากินนายน้อยเขาแล้วเขามีความสุขที่สุดเลยเขาอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยมาเห็นผลงานที่เขาเนี่ยได้ปกป้องนายน้อยเอาไว้นะถึงเวลาสามีภรรยาก็กลับมาพังพรก็วิ่งมารับภรรยาเห็นหน้าพังพรร้องไห้สามีเห็นหน้าพังพรก็คว้าไม้ตีพังพรแบบไม่ยั้งเลยตีจนพังพรตายตายคาที่ตรงนั้นเลยด้วยท่อนฟืนพอทองพามีภรรยาเนี่ยคิดว่าพังพรเนี่ยได้ฆ่านายน้อยเป็นซะละเลือดเด็กเนี่ยติดตัวพังพรเต็มไปหมดเลยนะภรรยาก็รีบวิ่งไปหาลูกลูกก็นอนหลับอันนั้นแหละสติถึงได้กลับมาจึงได้วิ่งไปอุ้มพังพรผู้น่าสงสารเขาไม่มีโอกาสที่จะ บอกเจ้านายเขาเลยว่าเขาได้ตอบแทนบุญคุณที่เจ้านายเนี่ยได้เลี้ยงเขาไว้โดยการปกป้องนายน้อยเขาสู้ทั้งชีวิตเพื่อจะปกป้องนายน้อยให้ปลอดภัยเขาออกไปรับเจ้านายเหมือนทุกครั้งแต่ด้วยความเป็นสัตว์นะนายโยมมันไม่รู้จักล้างตัวหรอกมันก็ไปทำให้ภรรยาคิดว่าตอนนี้บังพรได้กัดนายน้อยตายแล้วก็เลยร้องขึ้นมาสามีก็ไม่ทันได้ดูจึงตีบังพรตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาเราประสบกับอะไรเนี่ยเราจงตั้งสติให้ดีก่อนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นเป็นสิ่งที่เราได้ยินเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดสิ่งที่ได้ยินมันอาจจะไม่ถูกต้องเพราะถ้าเราขาดสติไปแล้วเราอาจต้องเสียสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปจากชีวิตเราโดยที่ไม่สามารถจะเรียกคืนได้เลยเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้เนี่ยอยากจะสอนให้โยมเป็นคนมีสติไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามจงพิจารณาให้ดีก่อนอย่าพึ่งนะทำอะไรโดยขาดสติเพราะสตินี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนะนิทานเรื่องนี้ออกอาจจะดราม่านิดหน่อยนะโยมนะแต่มันคือเรื่องจริงอาตมาก็สงสารบางพรมากเพราะว่าเขามีความสุขที่เขาได้ปกป้องนายน้อยแต่รางวัลของความสุขนั้นรางวัลของผู้ที่เป็นวีรบุรุษก็คือท่อนฟืนที่กระหน่ำตีลงมาด้วยความโกรธแค้นของผู้เป็นพ่อแม่เขาก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากชีวิตจริงโยมไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เวลามีเรื่องอะไรตั้งสติดีๆดูให้มันดีๆเพราะสิ่งที่เรามันเห็นเนี่ยมันเหมือนกับที่เราดูพัดลมถ้าพัดลมเนี่ยมันหมุนอยู่เราจะมองเห็นมันหลายใบแต่พอเราหยุดพัดลมไปเมื่อไหร่มันจะเหลือแค่เพียง3ใบเพราะฉะนั้นตาเราบางทีมันก็ไม่สามารถจะยืนยันความจริงได้หูเราก็เหมือนกันโยมบางทีการพูดต่อๆมาเราเคยเล่นเกมมั้ยสมัยเด็กๆเล่นเกมที่ต่อแถวกันติดคนแล้วให้พูดกันมาตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่10ถึงคนที่10ก็พูดไม่ถูกเพราะว่าข่าวสารข้อมูลมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นจงจำเอาไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจงมีสติให้เยอะๆสติตัวนี้แหละที่มันจะทำให้เราไม่ทำอะไรโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการและเราจะไม่ได้สูญเสียอะไรไปอย่างที่ไม่สามารถจะเรียกคืนมาได้เหมือนกับชายหญิงผู้นี้ที่สูญเสียพังพรที่รักนายน้อยที่สุดชีวิตไปเพราะฉะนั้นขอฝากเอาไว้นะให้โยมเอาไปเป็นข้อคิดสติเตือนใจในชีวิตนะซึ่งอาจจะไปตรงกับความจริงของใครบางคนนะหรือคนอีกหลายๆคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นความสะใจเนี่ยเป็นชัยชนะที่ว่างเปล่าการที่เราอยากจะสะใจเนี่ยเราจะสะใจไม่เกิน5วินาทีเมื่อหลังจากความสะใจมันจบลงอย่างเช่นเราด่าเขาเนี่ยเราสะใจนะหลังจากที่เราสะใจจบเขาก็จะด่าเราต่อหรือถ้าเราไปเอาปืนยิงคนตายด้วยความสะใจนะแต่หลังจากที่เราสะใจแล้วเราจะต้องหนีตำรวจหนีคุกหนีตารางความสะใจเนี่ยมันมี5วินาทีมาดึงหรือบอกว่าการที่จะทำอะไรให้มันสะใจเนี่ยมันคือชัยชนะที่ว่างเปล่าฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดสติเตือนใจด้วยนะวันนี้ก็คงจะจบนะนิทานทำเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่กับช่วงของเสียงธรรมจากศาลาเย็นใจนะในวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวกวดน้ำกัน